Gambar 14, Daud jeung saurang raksasa. Dinu mangsa peperangan antawis urang Palesti sareng Israel, urang-urang Palesti ngagaduhan saurang raksasa anu dingaranan Goliat. Goliat susumbar ka urang Israel, kieu pokna teh. Sok pilih saurang timaneh, lamun bisa ngelehkeun kami, kami bakal jadi badega maneh. Tapi, lamun kami ngelehkeun maneh, maneh oge kudu jadi badega kami. Urang-urang Israel sarieuneun ku Goliat. Teu aya saurang oge anu wanieun ngalawan Goliat eta. Daud anu anom keneh nyarios kieu. Saha urang Palesti eta anu henteu terang, saha Allah urang teh. Manehna teu meunang kitu ka hareupeun barisan tentara Allah anu hirup. Daud henteu sieun ku Goliat, kumargi Allah sanggem nulungan anjeuna maehan raksasa eta. Daud ngaluarkeun batu tina sakuna, seleber dibandringkeun, meni meneran pisan kanu tarangna, nepikeun ka sirahna bejat. Goliat ngajungkel, nyuksruk kanu taneuh. Daud muru ka Goliat, tuluy nangtung di deukeutna. Pedang Goliat ku Daud dicabut tina sarangkana, dipake neuk-teuk sirahna Goliat. Ku jalaran kitu, tentara Israel tiasa ngelehkeun urang Palesti.